Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun 24-sentyabr, chorshanba. Bugungi dasturimiz Ozod navigatorga ajratildi. Ozodlik studiyasida Zamira Shukurova, Alisher Siddiq Ozod navigatorning bugungi sonida siz bilan birgalikda siz yashayotgan mamlakatda uy-joy sotib olish qanday kechadi degan savol atrofida suhbat bo'ladi. Ozod navigatorda qatnashish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Suhbat boshlangunga qadar kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengash tarqatgan xabarga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab bolalar mehnati bo'yicha milliy monitoring o'tkazilmoqda. Aytilishicha, Mehnat vazirligi, Savdo-sanoat palatasi, kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda mahalliy nohukumat tashkilotlari vakillaridan tuzilgan 8 mintaqaviy guruh 18-25 sentyabr kunlari respublika paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanish holatlari bor yo'qligini kuzatadi. Bu jarayonda ishtirok etish aytilgan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari esa monitoring uchun faqat texnik yordam berish bilan cheklanadi. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. BMT Bosh Assambleyasining bugun Nyu-Yorkda boshlangan majlisida 140 dan oshiq davlat va hukumat rahbarlari qatnashmoqda. O'zini islomiy davlat deb atayotgan jangari guruhdan dunyo xavfsizligiga tug'ilayotgan tahdid, qolaversa G'arbiy Afrikada tarqagan Ebola epidemiyasi va Rossiyaning Ukraina sharqiy hududlaridagi agressiv harakatlari Bosh Assambleya yig'ini kun tartibidagi asosiy masalalardir. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugungi yig'inda birinchilardan bo'lib so'zga chiqishi kutilmoqda. BMT yig'ini arafasida AQSh havo kuchlari 5 arab davlati bilan hamkorlikda Islomiy davlat guruhining Suriyadagi istihkomlariga birinchi marta zarba berdi. AQSh hukumati Suriya qo'shinlarining Islomiy davlat guruhi xurujlarini bartaraf etishga qodir emasligi shunday harbiy amaliyotlar uyushtirish ehtiyojini tug'dirganini bildirdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara hukumati xalqaro koalitsiyaning Suriya va Iroqdagi terror guruhlariga qarshi harbiy amaliyotlarni qo'llashi vanga qo'shilishini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha Fors Ko'rfazi markazining xabar qilishicha 22 sentyabr kuni terror guruhi jangarilari Mosul shahri markazida taniqli advokat va huquq faoli Samira Solih al-Naymini otib o'ldirgan. Iroq qadim shaharlaridagi tarixiy obidalarning Islomiy davlat tomonidan vayron qilinganini va shilik deb atagan advokat ayol o'tgan hafta jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 2 kun avval yuziga qora niqob taqqan jangarilar tomonidan Mosul markazidagi maydonda namoyishkorona qatl etilgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Tokio hukumati o'z ittifoqdoshlariga birdamlikni namoyish qilish maqsadida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari qo'llashga qaror qildi. Yaponiya vazirlar kabineti rahbari Yoshihide Suganing bildirishicha, qo'shimcha sanksiyalar yirik Rossiya banklarining Yaponiyada qimmatbaho qog'ozlar bilan oldi-berdi qilishini cheklashni ko'zda tutadi. Bu cheklovlar Rossiyadagi Sberbank, Vnesh-Ekonombank, Vnesh-Torgbank, Gazprombank va Rossilxozbankka tegishlidir. Shuningdek, Yaponiya Rossiyaga qurol-yarog va yuqori texnologiyalar sotishni ham cheklashga qaror qildi. Rossiya Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan so'ng Yaponiya Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, lekin bu choralar AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalardan ancha yengil bo'lgan edi. Yaponiya joriy qilgan yangi sanksiyalarga munosabat bildirgan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi buni nodo'stona harakat va Tokio hukumatining mustaqil tashqi siyosat yurg'iza olmasligi ifodasi sifatida tanqid qildi. Yaponiya-Rossiya munosabatlariga oid yana bir xabarga qaraganda, Tokio rasmiylari yuqori darajali Rossiya amaldorlarining 24-sentyabr kuni Yaponiya shimolidagi Kuril orollaridan biriga borganiga norozilik tariqasida Moskvaga maxsus diplomatik nota yuborilganini ma'lum qilgan. Yevropol politsiya xizmati Yevropa ittifoqi hududida o'tkazgan keng ko'lamli operatsiyalari davomida mingdan oshiq odamni qo'lga oldi. Ulardan 170 nafar odam savdosi bilan shug'ullanganlik aybi bilan qamoqqa olindi. Reydlar davomida 10 mingga yaqin muhojir tekshiruvdan o'tkazildi. Yevropol direktorining matbuotga bildirishicha, bu hozirga qadar Yevropol tomonidan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot va bu operatsiyalar natijasida Yevropadagi jinoiy infrastruktura turaga jiddiy zarba berilgan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Bugun Ozod navigatorda atigi bitta uchuvchi, bitta pilot bilan sayohat qilishingizga to'g'ri keladi. Hamkasbim Farruh Yusufiy bugungi dasturni tayyorlash chog'ida qani men borib endi o'zim uy sotib olay deb ketvordi. Shuning uchun dasturni o'zim olib boraman bugun va sizlardan iltimos qilamanki, dasturni qiziqarli o'tkazish uchun menga yordam beringlar. Shuning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan savolga javob topishga yordam beringlar. Mana o'zi bu mavzu nimadan tug'ildi? Uy joylar buzilayotgan o'zbekistonliklardan tug'ildi. Bundan tashqari mana muxolifatdagi xalq harakati sayti O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li nomiga olingan deb iddao qilingan Latviyadagi uylarni fotosuratlarini nashr qildi. Matbuotda oshkor qilingan ma'lumotlarga ko'ra, juda ko'pchilik o'zbek amaldorlari yoki tadbirkorlar Latviyada, umuman chet elda Dubay, Gonkong va Londonda uylar sotib olyapti ekan. Tadbirkorlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q, ammo amaldorlar millionlab dollar pullarni qayerdan olayotganligi ancha jiddiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin va kerak deb o'ylaymiz. Ayni paytda uy qamog'ida qolayotgan prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli kamida 15 dona ko'chmas mulk borligiga oid hujjat mavjud. Bu hujjat Ozodlik saytida ham bor. Yana bir prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimovada Jenevada, mana AQShda uylari bor. Qolaversa Jenevada, Jeneva eng dunyodagi qimmat uy, ko'chmas mulk aynan Jenevada, AQShdagi eng qimmat baho hisoblangan Los Angelesdagi Beverly Hills rayonida ham, demak, juda ham o'nlab million dollarga baholangan uyi borligi matbuotga sizdirilgan. Ana shunaqa gaplar, mana eplasangiz siz ham mana shunaqa Beverly Hills degan joylardan sotib oling. Lola Karimova lekin so'nggi bor bergan intervyusida O'zbekistonda atigi bitta kvartirasi borligini aytgan, ammo har doim aytadigan gapimiz Ozod navigator dasturi bu odamlar haqida emas, O'zbekiston haqida emas, korchalonlar haqida emas, xorijda yashayotgan siz haqida. Xorijga safar qilayotgan o'zbeklar haqida va shuning uchun bugungi dasturda sizga beradigan savolim o'sha, siz xorijda yashab yoki xorijga safar qilib uy sotib olish imkoniyatini o'rganganmisiz, sotib olganmisiz, sotib olmoqchimisiz va mana shu savolga siz bilan bugun javob izlaymiz. Dasturimizni eslataman, jonli Ozodlik radiosi saytida eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalimizda jonli efir ketmoqda va kaminani o'sha yerda ko'rishingiz ham mumkin. Yana mobil telefonlarni eslatamiz. Samsung, iPhone'lar, iPad, umuman shunaqa Android yoki Apple jihozlarida bemalol bizni jonli tarzda hozir eshitishingiz mumkin va fikr mulohazalaringizni o'sha yerda o'sha orqali Skype orqali bildirishingiz mumkin. Bu Ozod navigator dasturi, qani ketdik.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan qidiryapmiz. Qayerdan boshlaymiz sayohatni? Boshqa kontinentga, boshqa mintaqaga uchib borsak, dastavval mana biz bilan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev Amerikadan. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Toshpo'lat aka?
Rahmat, rahmat.
Bu uy joy masalasini o'rganyapmiz. Dunyo bo'ylab qayerda arzon, qayerda qimmat, qayerda oson olish va hokazo. Mana siz Amerikadasiz. Ayting-chi, mana Amerikada uy joy olish masalasi hozir qanday bo'lyapti? Ya'ni o'zingiz shaxsan uy joy sotib olganmisiz?
Albatta, hali olganim yo'q, lekin olaman. Endi Amerika bu ijtimoiy davlat hisoblanadi. O'zini shu fuqarolarga, aholisiga imkon boricha shu ijtimoiy sohada agar masalan yordam berish imkoniyati bo'lsa yoki o'shanga yo'l ochish imkoniyati bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, o'shularni hammasini qiladi. Masalan, mana bu Missouri shtatida o'zi endi bu agrar sanoat ko'proq rivojlangan. Uy joy nisbatan arzon boshqa shtatlarga qaraganda, xususan mana New Yorkga qaraganda. Bitta hali bir dang'ilama hovlini ijaraga olish mumkin taxminan bir $800-900. Lekin shuni sotib ham olish mumkin. Masalan, bankdan kredit olinadi, buni ipotechniy kredit deyiladi. O'sha ipotechniy kredit boshqa kommersiy kreditga qaraganda bir 3 barobar kam. Masalan, ipotechniy kredit aslida endi muddatiga qarab 3-4 ba'zida 5% dan bo'lishi mumkin. Masalan, 50 yilga oladigan bo'lsangiz 5% bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kredit berilgandan keyin masalan, xuddi shu mana shu haligi $800 to'lab turgan uyni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shuni mulk qilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'shanda farqi bo'ladi. $200 masalan, $800 to'lamaysiz, $1000 to'lab borasiz, lekin o'sha to'lab borayotgan bankka to'lab borayotgan pulingizni faktiki o'zingizga olib qolaveradi. Endi bu degani har qanday odam agar ishlaydigan bo'lsa, dangasalik qilmaydigan bo'lsa, bir 15-20 yillarda bemalol o'ziga bir uy-joy olishi mumkin.
O'zi Amerika ancha rivojlangan, mana shunaqa mortgage deyiladi, kredit, ya'ni suda deymiz o'zbek tilida va rus tilida. Mana shunaqa o'zi eng rivojlangan bozor sanaladi, lekin Amerikani koyidigan joyimiz ham yo'q emas. Mana shu aynan nima deydi, nazoratsiz berilgan kreditlar haqida gapirib bersangiz, juda katta talofotga olib keldi bu uy joyga kredit berish masalasi. Esingizda bo'lsa, mana 2006-yildan boshlab inqirozga sabab bo'ldi bularni siyosati. Hozir bu o'zgaryaptimi yoki hali ham mana shunaqa McDonald'sga o'xshab kim kelsa kredit tarqatib tashlayaptimi?
Ha, endi bu narsa shunday bo'lganki, oldinlari uy-joy qimmat bo'lganligi sabab juda ham ko'p uylarni haligi qurib tashlashgan. Masalan, hozirgi paytda
Toshpo'lat aka bilan aloqani ozgina yo'qotib qo'ydik. Tinglovchilarimizga o'zimiz eslatamiz, Amerikada bubble deb ataladigan, ya'ni puffak effekti yuzaga kelgan va bu inqiroz natijasida bu degani odamlar uylarning narxi haddan ziyod ko'tarilganiga ishona o'rganidan juda ko'plab uylarni sotib ola boshlashgan. Va bu yuzaga kelgan puffak natijasida mana shunaqa inqiroz paytida bir odam
mana bu ipotechniy kredit bilan shug'ullangan banklar sindi.
Sindi, chunki bu bular pulni berar ekan anaqa shu xaridorlarga, o'zi bu pulni o'zlari ham bir joydan kreditga olgan bo'lgan. Ya'ni bu banklar o'zlarini pulini emas, birovlarning pulini olib odamlarga tarqatgan. U odamlar ham bu uyni olar ekan, hali avvalgi uyni qarzini uzmasdan yangi uyni olib, ya'ni biznesga aylanib ketib qolgan va buni hammasi qulab, natijada juda katta dunyoni larzaga keltirgan katta iqtisodiy inqiroz haqida hamma eshitgan va buni mana shu asosiy sababchisi sifatida Amerikadagi mana shunaqa puffak effekti sanaladi. Shu narsa qanchalik o'zgardi hozir?
Hozir eshituvchilarga men aytib beraman nimaligini bu. Masalan, bitta uyda aytaylik oldingi narxda bankdan kredit olib, masalan 300 mingga olgan. Lekin keyinchalik narxlar tushib ketgandan keyin shu o'sha hovlini o'zi 100 ming yoki 150 mingga tushib qoldi. Endi agar o'sha bank o'sha hovlini qaytarib olgan taqdirda ham, demak, baribir zarar ko'radigan bo'lib qoldi. Endi hozirgi paytda ma'lum darajada o'zgarishlar kiritilyapti. Lekin hali sinib ketgan, zarar ko'rgan banklar, endi buni biznes risk deydi, demak, bular zarar ko'rib ketdi endi. Agar kimdir o'zini strahovka qilgan bo'lsa, ba'zi bir kompensatsiya olgan bo'lsa mumkin.
Biz umid qilamizki, endi Amerikada bu salpal endi nazorat ostiga olingan deb
o'ylaymiz.
Ya'ni chunki ikkinchi inqirozni endi ko'tara olmasa kerak dunyo hozirgi.
Yo'q, bular juda ham haligi bir nima deydi. Endi hozir nima qattiqda ham puflab ishlagan bo'lib qoldi. Juda ham o'rganilib, boshqa qilinib, hozir shu uy-joy masalasidagi ekspertlar juda ham kuchli, har tomonlama o'ylab keyin maslahat berishadi. Hozir ancha vaziyat unga o'zgardi desa ham bo'ladi.
Har qalay sohaga trillionlab dollar miqdorida pul yotqizilgan, mana shu sohani qutqarib qolish uchun Amerikada mana birgina raqam 2008-yil o'zida 900 milliard dollarlik qutqaruv o'sha uyda uy pufagi effektini, demak, pufagi effektidan yuzaga kelgan inqirozni qutqarishga 900 milliard dollar sarflangan faqat 2008-yilda o'zida. Toshpo'lat aka, ketmay turing, sizga yana bir savol beraman. Bilamiz, bir qizimiz Beverly Hillsda uy olgan. Bu tekshirilmaydimi? Pulni qayerdan olding deb? Umuman shunaqa narsa yo'qmi?
Yo'q, endi bu yerda bilmadim. Agar masalan,
bilasiz qaysi qiz haqida ketayotganligi va qancha miqdorga olganligi, 37 million.
Amerikalarning hammasi biladi, bizdan ham ko'proq ular biladi. Bu deydi, qanaqa bo'lib qoldi deydi. Endi bu yerda agar kimdir masalan shu Beverly Hills masalan mana shu qasrlar korrupsion pullarga olindi yoki bo'lmasam yuvilgan pullar hisobidan olindi deb kimdir ma'lumot, aniq ma'lumot beradigan bo'lsa, bu Amerikada tekshiriladi. Agar masalan bunaqa ma'lumotlar kelmaydigan bo'lsa, endi kebaliga nima deydi, bir kimdir turk bermaydigan bo'lsa tekshirilmaydi. Endi Amerikada shu kim narsani olgan bo'lsa, balkim hamma qatori bular ham soliqni to'lagan, uni qonunlashtirgan, noqonuniy bo'lmagan degan bir fikrda turishadi.
Tushunarli. Rahmat sizga Toshpo'lat aka. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, amerikaliklar katta-katta uylarda yashashni yaxshi ko'rishadi. Mana shu ko'rsatkich bo'yicha, ya'ni uyning kattaligi ko'rsatkichi bo'yicha Amerika dunyoda 2-chi o'rinda turadi. 1-chi o'rinda kim turishini dastur davomida bilib olasiz, lekin Amerika 2-chi o'rinda turadi va o'rtacha uyni kattaligini hozir aytaman. Amerikadagi o'rtacha uyni kattaligi mana ozgina qoldi. 201 kvadrat metr ekan o'rtacha uy. Bu endi butun mamlakatni hisoblab ko'rganda 201 kvadrat metr juda katta raqam, agar buni tasavvur qila olsangiz. Rahmat sizga Toshpo'lat aka. Biz qimmat uylar haqida gapirdik. Amerika uylarning narxi bo'yicha albattaki butun Amerikani bu hisobotlarga kiritishmagan, lekin birgina Manhattan dunyoda 4-chi o'rinda turar ekan. O'rtacha uyning narxi 720 ming dollar turar ekan Amerikada, mana shunaqa yuqori Manhattan degan joylarda. Bu dunyodagi 4-chi katta ko'rsatkich. Ana endi dunyoda 7-chi bir katta ko'rsatkich bor, Shvetsariyaning Jeneva degan joyida. So'lim Jeneva degan joyi dunyo bo'yicha narx bo'yicha 7-chi o'rinda turadi. O'rtacha 530 ming dollar turadi. Shvetsariyadan keyingi tinglovchimiz Safar aka Bekjon. Safar aka, Shvetsariyadan mana shunaqa 7-chi o'rinda turar ekansiz, uyning qimmatligi bo'yicha o'zingizga biror bir uy joy sotib olishni rejalashtiryapsizmi?
Yo'q, albatta. Hamma uy bo'lishini esa davomiy uyim O'zbekistonda, vatanim O'zbekiston. Na fuqaroligini oldim buni, na boshqasini oldim. Niyat qilyapman har kuni ertalab, bugun kechqurun uyga ketmaymanmi deb. O'zbekistondagi uy joyim bor.
Niyat yaxshi narsa, lekin taniqli bir odam aytgandek, ba'zi niyatlarning amalga oshishidan qo'rqingiz deb qo'ygan. Balkim hozir O'zbekistonga qaytishingiz sal boshqacharoq oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Agar qamoqxonaning ham o'zbek vatandoshi, ya'ni o'sha territoriyasi deb hisoblasak, albatta mazori ham 2 metrga 2 metr, u ham vatan deb hisoblanadigan tuproqdir. Hech farqi bo'lmaydi, Azroil kelib qolsa olib qo'yadi O'zbekistonga.
Tushunarli. Safar aka, siz endi bilamiz, qamoqda o'tirgansiz. Qamoqdagi albattaki kvadrat metrlarini so'rab o'tirmayman. Umuman Shvetsiyada uy olish niyatim yo'q deyapsiz. Sababi nimada? Faqat O'zbekistonga qaytish istagi bilan bog'liqmi yoki umuman imkoniyat, bunaqa imkoniyatni o'zi bir mushkul masalami?
Imkoniyat juda mushkul masala. Umringiz agar oddiy odam, ya'ni o'rtacha bir oila uy olsa, bir umr qarz to'laydi, pensiyaga chiqsa ham to'laydi. Juda qimmat uy, 100-120 kvadrat metr uy olishingiz uchun Jenevada kamida 3 millioningiz bo'lishi kerak. Sal 50-60 kilometr bizga Lozanga qarab kelsangiz 1.5 million atrofida puliz bo'lishi kerak 100-120 kvadrat metr uy uchun. Va bu bir umr qarz to'laysiz, 30%dan oldindan to'lashingiz kerak, keyin 7%gacha ustama bor. Bu keyin yashash juda qimmatbaho narsa Shvetsiyada. Oxir oqibatda umringiz qarzdor bo'lib, bolangizga ham qarz tashlab ketasiz agar ishchi va xizmatchi bo'lsangiz. Agar siz juda katta boshqa ishlarda ishlasangiz, aytaylik O'zbekiston
mana qarz butun umr to'lash haqida gapiryapsiz. Mana biz bilamizki, prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimova mana shu Jenevadan uy sotib olgan va bu uy shu kreditga olingan degan narsani aytdi. Umuman mana shunaqa ko'p millionlar miqdoridagi kreditni olish mumkinmi? Umuman bu haqda nima deb ayta olasiz? Har qalay, misol men ham borib Jenevada 40 million dollarlik uyda olmoqchiman, kredit olmoqchiman, beradimi menga?
Yo'q, agar siz diplomatik eng ko'p bilan 3000 dollarlik maoshingiz bo'la turib, bu uyni bunaqa joyida men pulni yig'dim, 30%ini oldindan to'layman, qolganini kredit ber desangiz, kuladi ustingizdan albatta. Qattadir sizni qaysidir bankada puliz bo'lgan bo'lishi kerak, va'da berishingiz kerak, bu pulni men 5 yil 1 yil ichida sizni bankingizga qo'yaman va sizni bankingiz bundan foyda ko'radi va sizda qoladi.
Men necha asr kredit berishimga to'g'ri keladi keyin bola chaqalarim bilan birga?
Albatta, bu endi kulgiga aylanib ketadi, ammo o'zini aholisi yo'qmi? O'zini aholisi qayerda yashaydi? Shvetsiya aholisining 70% kirada yashaydi, uyi yo'q, 30%gina o'zini uyiga ega, undan ham 20% mahalliy, ya'ni qishloq aholisi bo'lgani uchun avloddan avlodga o'tyapti, 10% aholigina kreditga uy olib to'layapti, to'lashga imkoni bo'lyapti. Qolgan 70% aholi kiroga yashaydi Shvetsiyada. Bu statistiklarda berilgan, Yevropada eng oz uy kreditisi olgan aholi, ola oladigan, ya'ni imkoni bo'ladigan aholi Shvetsiya aholisidir. Bu kelib chiqadiki, agar Gunora, Lola, Karimovalar ham xuddi Shvetsiya fuqarosi bo'lib bitta oladigan bo'lganda 70 asr bu uylarni ola olmagan bo'lardi. Bularni olishining asosiy sababi dadasining prezident bo'lganligi, O'zbekistonni to'la-to'kis bilan nazorat qilib o'marayotganligi va bu pullar asosiy uyga yetadigan pulni chetga bersa edi, mana shu uyni oldi, ikkita villa oldi.
Endi o'marayotganligi demasak ham qanaqadir bizneslari borligini aytishadi, ya'ni har qalay mana oila juda katta biznesni egalari deb sanaladi. Bu Safar aka Bekjon edi. Safar aka Bekjon fikrlari edi. Ozod navigator, Safar aka rahmat sizga Shvetsiya haqida aytib berganligingiz uchun. Bu o'zi nima uchun qimmatligini ham tushunmadim, bu Jeneva degan joylarni har qalay yaxshi ko'rishadi korchalonlarimiz. Bu Ozod navigator dasturi xorijda siz uy sotib ola olasizmi degan savolga javob izlayapmiz. Iltimos qo'ng'iroq qilishda davom eting. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari hozircha jim turibdi. Demak, dasturimizni ikkinchi qismda va'da berganimdek, eng o'rtacha kvadrat metri katta bo'lgan uy qaysi mamlakatda ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod navigator eshitirishini davom ettiramiz. Unda eshitirishimizni eslatamiz, Ozodlik radiosi internet saytidan va YouTube portalimizda jonli eshitishingiz mumkin. Eng demak xorijda yashayotgan bo'lsangiz yoki safar qilgan bo'lsangiz uy sotib olish imkoniyatlari haqida gaplashyapmiz. Dasturga tayyorgarlik davomida ancha muncha narsani o'qishga va odamlar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Xususan mana bir qiziq axborot sizlar uchun. Dunyoda boya aytganimdek uy joy masalasida katta inqiroz yuzaga kelgan edi va bu inqirozdan endi asta-sekin davlatlar chiqib boryapti va har xil davlatlar har xil dinamika bilan uy narxlarini eski holatiga qaytarishga urinyapti. Lekin bir davlat borki, bu dinamika hozir judayam tez boryapti. Ya'ni uy narxlari tez sur'atlarda narxi oshib boryapti. Bu Shvetsiya va Stokgolmdan adashmasam bir tinglovchimiz bilan gaplashganman. Marhamat, eshiting.
Shvetsiya joyida sovuq, qor yog'yapti.
Qor boshlandimi?
Ha, maydaladi.
Oho. Endi nima qilasan? Uyingiz bormi?
Konechno.
Savolimiz shu, o'shanaqa uylar masalasida mana Shvetsiya ham juda uylar ancha ko'tarilayotgan mamlakatlar qatoriga kirar ekan, ya'ni uy narxlari ko'tarilish tendensiyasi bo'yicha. Umuman uyga egalik qilish qanaqa shu Shvetsiyada?
Bu yerda hamma davlatdan qarz olib uy olyapti, kreditga. Eng arzon joy menimcha mana Shvetsiya bo'lsa kerak, arzon kredit foizi eng kam bo'yicha. Masalan 3%, 2% ham topsangiz bo'ladi. Bu ko'proq ishlagan bo'lsangiz, oq ishlagan bo'lsangiz. Masalan, bu yerga kelib turib, ha, dokumentingiz bo'lsa 6 oy oq ishlasangiz, oq ishda 4 soatmi, 8 soatmi ishlasangiz, 6 oydan keyin siz masalan bitta uy olmoqchiman desangiz, davlat sizga o'sha uyni qancha narx bo'lishdan qat'iy nazar 80% ni to'lab beradi.
Hozir qayerda ijarada turasizmi?
Stokgolmda. Ha, ijarada. Kontrakt qilib olasiz. Masalan, ijaraga olmoqchi bo'lsangiz ham o'zingiz nomingizga kontrakt qilib olasiz. Masalan, 1 yil turaman deysiz. 1 yil davomida masalan siz obo ishingiz chiqib qoladimi, yashaysizmi, yashamaysizmi, farqi yo'q. Siz o'sha belgilangan summani to'lab borishingiz kerak.
O'zingiz mana Stokgolmda yashar ekansiz ijarada. Deylik, ko'zingiz yetadimi qachondir o'zingizni shaxsiy uyingiz olishga? Shunga intilish bormi? Intilasizmi shu narsaga?
Xudo xolisa qishgacha olmoqchimiz, shunaqa niyatlar bor. Ya'ni shu paytgacha uyga masalan bizdan o'zbeklar o'zingiz bilasiz kerak, topganini uyga jo'natadi. Ishlagandek. Masalan, o'sha uyni 20% ni to'plashga ham daji ko'zi qiymaydi-da ko'plarni.
Stokgolmdan olmoqchimisiz uy?
Ha, Stokgolmdan bir ikki xona olaman, ko'zlab turibmiz.
Qaysi mintaqasida turasiz Stokgolmni? Rinkibi tomonlarida arzon bo'lsa kerak deb o'ylayapman uylar.
Ye. Bilasmi tomonlar?
Ye, men Stokgolmni 5 barmog'imdek bilaman hamma yoqda.
Ha, Hallunda taraflarda olmoqchiman. Hallunda.
Aha, u ham oxirgi stansiya metro.
Ye, qoyli. Qatta
yo'q, yo'q. Biz o'zimiz Pragadamiz, lekin o'rganganmiz sizni. Stokgolmni ham. May eng yaxshi ko'rgan shahar Stokgolm, eng yaxshi sevadigan shahar.
Nima, chiqadi, chiroyli, hamma yoq o'rmon bo'lib yotdi.
Hamma yog'i o'rmon bo'lib yotgan Stokgolmdan tinglovchimiz edi. Agar Farrux Yusufiy bo'lganda edi, Stokgolmni maqtashimga imkoniyat bermasdi. Shuning uchun yo'qligidan foydalanib, ozgina Stokgolmni maqtab qo'yapmiz. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Jo'rabek qo'ng'iroq qilyaptilar. Jo'rabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, Alisher aka?
Rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq
qilyapsiz?
Hammasi yaxshi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Missuri shtatidan.
Missuri shtatidan siz ham yaxshi. Jo'rabek aka, mana uy joy masalasi haqida so'rayapmiz. Amerikani dastur boshida ancha yaxshilab chaynadik. Endi siz o'zingiz haqida, o'zingiz haqingizda aytib bering. Mana siz uy joy sotib olishni rejalashtiryapsizmi o'zingiz?
Keldik. Mana ijaraga turibmiz hozir. Uy joy sotib olish nimada bor, planda bor. Shunga harakat qilyapmiz. Endi bu yerda tartib qonun qoidasi shunaqa ekanki, kreditning istoriyasi qanaqadir o'zlarini bankda o'zini nimalari bor ekan, haligi ballari bor ekan, o'sha balga chiqquncha kredit bermaydi ekan, kreditni istoriya qilishingiz kerak ekan.
Tushunarli, ha, bu rost. Amerikada odamda kredit tarixi bo'lishi kerak va ya'ni qachon nima sotib olgani va kredit olgan bo'lsa vaqtida qaytarganmi degan talab.
Ha, ha, o'sha banklar bilan haliga muomala ko'rar ekanda, hali qanaqa bu haliga nima vaqtida javob qilinadimi, hali buni mas'uliyat nima degan
gapni Londasdan aytgan bo'lsak, kredit istoriyangiz yo'q hali, yaxshi.
Yetadi. Yo'q, bor. Xudo xolasa ko'tarilib qoldi. Misolan, kreditga mashina oldik, uy jihozlari oldik, ko'tarilib qoldi. Beramiz dedi, yilda oxiriga yana bir qator mavzi ko'ramiz dedi.
Yaxshi, yaxshi. Har qalay Amerikada sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Kredit istoriyasini, kredit tarixini ham sotib olish mumkin deyshadi. Shunaqami?
Yo'q, undan bexabarman. Endi to'g'risidan olishiga, yo'q, unaqa narsalarga o'zi O'zbekistondagi paytimda ham xushim yo'qroq edi unaqa ko'p narsalarni.
Endi Amerikaga borgandan keyin majbur bo'lyapsiz hamma narsani tushunishga, bank nima, kredit istoriyasi nima, mortgage nima va hokazo. Tushunarli, Jo'rabek aka, katta rahmat sizga. Bu ozod navigator eshittirishi eslatib o'tamiz. Charchamayapsizlarmi deb so'radilar Jo'rabek aka. Hech charchatayotganinglar yo'q hozircha. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni bildirib qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Rossiyaga o'tamiz. Rossiyadan shoir akamiz bor, har doim tayyor gapirishga. Shoir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Shuncha olyapsizlarmi?
Siz qandaydir Krasnodarda yashaysiz, lekin
Krasnoyarsk.
Okay. Lekin Moskvada narxlar dahshat deyishadi, kvartiralar.
Ha, Rossiyada eng qimmat joy Moskva.
Moskva. O'zingiz bir Moskvaga borib, mashinadan bir olib qo'ysam bo'lar ekan deb o'ylamadingizmi? Siz endi katta tadbirkorsiz har qalay.
Ya, men endi bizga shu Krasnoyarsk kichkina joy bo'lsa ham kamvolga shvetam yetadi, endi nima qilasiz? Yaxshi Krasnoyarsk.
Uy olgansiz, ya'ni Krasnoyarskda hozir.
Ha, xudo xolasa olganmiz.
Yaxshigina uymi? Yeri kattaginami?
Endi dacham bor, kvartiram bor. Endi nima desam bo'ladi? Yaxshi.
Dacha, kvartira. Yana nimalar bor, sir bo'lmasa?
Hayır, endi shu ham kavohorga yetadi, boshqa nima kerak, oddiy insonga nima kerak?
O'zingiz sotib olgansiz, hech qanaqa kreditga olmagansiz, to'g'rimi?
Yo'q, o'zim sotib olganman.
Yaxshi. Demak, pul topib, mana Rossiyada uy joy sotib olish mumkin. Mana millionlab o'zbek mehnat muhojirlari Rossiyada. Ular menimcha unchalik uy sotib olish haqida o'ylashmayotgan bo'lsa kerak Rossiyada.
Yo'q, hozir o'ylashadi. Nimaga desangiz, hozir Rossiyada O'zbekistonda pasport bilan uy joy sotib olsa bo'ladi. Men o'rtoqlarim ko'p, masalan, kvartira sotib olgan, dacha sotib olgan O'zbekistonda pasporti bilan daje.
Da?
Farqi yo'q. Olsa bo'laveradi bu yerda. Lubay narsa olsa bo'ladi.
Bu uy sotib olganingizdan keyin hujjat qilish masalasi osonlashadimi yoki qanaqa? Ya'ni uy sot uyingiz bo'lsa, propiska bo'lsa kerak, razreshenie na zhizn.
Qandaydir chas, конечно, nimasi bo'ladi, lekin uyingiz foydasi bo'ladi. Lekin yana plus tomoni ko'pda baribir. Mensdan ko'ra plus tomoni ko'p.
Tushunarli. Har qalay, siz boshpanangiz bor hozir Krasnoyarsk.
Xudoga shukr.
Lekin qiziq narsa, mana Rossiya hududi jihatdan juda katta, lekin uy qurish sohasida umuman juda ham dunyodan ortda qolyapti. Ayniqsa mana shu uylar, yangi uyni qurish hech qanday qanaqadir rivoj olayotgani yo'q va uylarning hajmi juda ham kichkina. Kichkina uylarda yashashar ekan Rossiya hududi shunday katta bo'la turib.
Yo'q, unaqa bo'lmasa kerak, kelishir. Unaqa bo'lmasa kerak.
Har qalay qo'limdagi hisobotga ko'ra, mana shrink had footprint degan bir hisobot chiqarar ekan, aynan o'sha uylarning kattaligi bo'yicha Rossiyada o'rtacha uyning kattaligi butun Rossiya bo'yicha albatta hisoblab chiqilgan 57 kvadrat metr atigi. Ya'ni juda ham kichkina. Menimcha Moskvadagi xrushovkalarni ham qo'shib yuborishgan shunga. Rahmat sizga. Rahmat sizga Shoir aka. Ozod navigatorni davom ettiramiz. Ozod navigatordan asta-sekin endi Rossiya yaqindagina anneksiya qilib olgan, o'ziga qo'shib olgan hududdan bir tinglovchimiz Dilaver bilan gaplashdim. Qani Qrimda, Qrimda qanday uylarni narxiga ta'sir qilgan Rossiyaga bilan qo'shilish? Bu haqda bizga keyingi tinglovchimiz Dilaver aka aytib beradilar, marhamat.
Qrimda qanday ahvol? Shvetsiya bilan gaplashdik, qor yog'yapti deyishyapti. Sizlarda nima yog'yapti?
Bizda hozircha yog'mir, kuchli shamol. Kemalarni harakati yo'q. Ну, bizada nima dedi? Штормовое предупреждение, шторм.
Qrim dunyo ommaviy axborot vositalarining diqqat markaziga tushib qoldi. Mana shu Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan beri uy joy masalasi qanday bo'lyapti? Ya'ni uylar narxi ko'tarilyapti degan xabarlar bor.
Rossiya kirgandan beri dengiz taraflarida uylar narxi ko'tarildi degan gap bor, ammo hozir Rossiya oligarxlari o'zlariga uy joy, ko'chmas mulklar, restoran, otellar, gostinitsalarni o'zlariga xarid qilib olishmoqda juda past narxlarda. Lekin bizani odamlarimiz u pulda olgani imkoni yo'q. Qrimda o'zingiz tushunasiz, har bir boyvachchani o'zining gostinitsasi bo'lgan. Uni Ukraina oligarxlarining hozir prosta ular endi tortib olgandan ko'ra maydagina pul evaziga xarid qilib olishmoqda.
Lekin hamma ham xarid qilib ola olmasa kerak, faqat shu hukumatga, hokimiyatga yaqin odamlar bo'lsa kerak, a?
Shunaqa. Hokimiyatga yaqin odamlar, keyin hozir chechenlar ko'payib ketdi. Aytishlaricha Ramzan Qodirovni odamlari, aytishlaricha Putinni odamlari, endi unga Xudo biladi, lekin shunaqa gaplar bor. Mishmish bekordan chiqmasa kerak.
O'zingiz shaxsiy uyda turasizmi Qrimda?
Men o'zim shaxsiy uyda turaman. Men o'zim Shahrisabzda tug'ilib o'sganman, Samarqandda o'qiganman. 8 yil bo'ldi Qrimga ko'chganimiz. Men o'zim Qrim tatari. Shuning uchun anneksiyadan keyin bu yerda vaziyat juda og'irlashdi, ayniqsa bizani millatimizga qarshi FSB keyin xavfsizlik kuchlari har xil tintuvlar olib borishadi. Bizani masjidlarimizda, madrasalarimizda, bizani milliy maktablarimizda, o'zlarini rus maktablari tinch.
O'zingizga uy sotib olganmisiz Qrimda birdaniga borgandan keyin yo qanaqa? Oson bo'ldimi sotib olish?
Kelgandan keyin birdaniga sotib oldik. O'zbekistondagi uyimizni sotib, bu yoqqa ko'chib kelib, bu yoqda uyni sotib olishganmiz. O'zbekistonda biz etajda turishar edik.
Hozir yer.
Shahrisabzda Qo'q markazida, bu yoqda hovli.
Hovli.
20 sotik yerimiz bor. 6 xona uy, katta mehmonxona, keng katta kuxna deydi, oshxona.
Oshxona, yaxshi.
Oshxonasi hammasi o'ziga yetarli, uy bino baland bino. Fasadi yerdan baland. Qanday qilib aytsam, O'zbekistonga teng kelmaydi aka. O'zingiz bilasizki, Toshkentni bug'doyini yegan chumchuq Makkatullodan izlab keladi.
Tushunarli. Rahmat Dilaver aka.
Bu Dilaver aka edilar, Qrimdan o'zlari shahrisabzlik, lekin Qrimga ko'chib ketganlar va mana Qrimdagi voqealar rivojiga tushib qolgan inson. Har qalay ancha-muncha narsalarni aytib berdilar va bugungi navigatorga to'g'ri kelmagan navigatordan tashqari mavzu bo'lganligi uchun qo'ymadik, lekin qiziq suhbat bo'ldi, ishontiraman. Qrim haqida aytadigan bo'lsak, Qrimda Rossiyaga qo'shib olishdan oldin asosan 50% gacha demak talab Qrimdagi uy joy ko'chmas mulkka talab 50% ukrainaliklar tashkil qilgan, hozir esa va rossiyaliklar atigi 35% bo'lgan talab, hozir esa 70% gacha faqat asosan rossiyaliklardan kelyapti ekan talab va bu narsa ba'zi hisobotlarga ko'ra, har qalay qo'limdagi hisobotlarga ko'ra, Qrimda uy joy mulk narxlarini ko'tarilishiga sabab bo'lgan, lekin eshitganingizdek, bu ham hamma uchun sotiladigan mulkka o'xshamayapti. Endi Janubiy Sharqiy Osiyoga qarab yo'l olamiz. Umuman rivojlanayotgan aholisi ko'p joylar haqida gaplashishimiz kerak. Mana Koreya bilan gaplashdik. Koreyadagi vaziyat haqida nima deya oladi bu tinglovchimiz? Madina ismli, marhamat, eshiting qisqacha.
Uy sotib olish imkoniyatlari qanchalik? Mana juda ko'p o'zbeklar Koreyaga ishlashga ketishyapti. Shular misol uy sotib ola oladimi? Misol, ishonasizmi shu narsaga?
Yo'q, sotib olmaydi. Ola olmaydi. Inostranlarga ham qimmat-ku bu uylar. Agar kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit berishmaydi. Men o'zim ham bankka borganman-da kredit so'rab, berishmagan.
Ya'ni Koreya fuqarosi bo'lmasangiz, kredit olish juda mushkul.
Agar pulingiz bo'lsa, shunaqa katta millat olsangiz bo'ladi. Agar bo'lmasa, kreditga o'zi ular vasha qimmatda ola olmaysiz. Tariflarda o'zi 3000, 4000, 5000 topadigan odamlar bor, masalan, dollar 3000, 4000, 5000. O'shalar uyi yo'q, kvartira ko'chib yurishadi bo'ldi. Hamma mana Koreyada yashaganlar biladi. Har haftasiga bo'ldi anaqa. Nima edi? Ko'chib yuradi, mashina kelib, olib ketadi, olib keladi.
Ya'ni Koreyani o'z aholisini o'zi uchun bu katta muammo, o'zini uyiga ega bo'lish.
Aha, xuddi shunday. Yo'q, dal 70-60 ga kirgan, 50 ga kirgan xotinlar kampirlar uyi yo'q, kvartira yashashadi.
Ha, ijarada turishadi.
2 yil, 1 yil. Ha, ijara.
Ijarada turishadi. Endi misol, nima mutlaqo mana O'zbekistondan borganlar, deylik, ishlab nahotki ola olmaydi, ya'ni uy. Yo, harakat qilib ko'rishganlar bormi shunaqa? Tanisizmi bir-ikki o'zbeklarni?
Yo'q, men eshitmaganman. O'zbeklar uyog'ani bo'yicha hech ko'rmaganman.
Ular asosan o'sha
shuncha yildan beri.
Har qalay Koreyada ishlab O'zbekistonda, lekin uy olishyaptiki.
Ha, Koreya o'tdi-ku, albatta uy oladilar.
Koreyada uylar narxi tushayotganligi haqida statistik ma'lumotlar bor. 2013-yilda 2.5%dan ziyod miqdorda narxlar tushyapti ekan. Mana o'sha yerdagi mehnat muhojirlari uchun hali ham menimcha qimmat. Yana bir 50-60%ga tushish kerak shekilli. Yana o'sha Xitoy haqida gapirmoqchi edim. Xitoy juda katta mamlakat, hamma biladi, aholisi ham ancha ko'p, lekin qo'limdagi hisobotga ko'ra 64 million uy bo'm-bo'sh, hech qanday egasiz yotibdi va alohida shaharlar bor ekan. Bo'm-bo'sh, hech qayerda hech kim yashamayotgan. Zotan Koreya o'zi yiliga bitta shahar qurayotgan bir davlat. Mana Koreya debman, Xitoy. Mana Xitoydan bir tinglovchimiz bilan gaplashdim. Alisher, afsuski ko'p narsa aytib bera olmadi-yu, lekin suhbatni eshitishga taklif qilaman.
Konfutsiy yurtida qanday ishlar?
Yomon emas. Shunaqa bo'lsa yomon emas. Yaxshi.
Yaxshi. O'zi bizni Ozod navigator dasturimizda o'zi Xitoydan tez-tez gaplashib turishimiz kerak, lekin juda kam gaplashamiz. Chunki Xitoy ancha ko'p masalalarda ko'rsatkich bo'lib beradi dunyo uchun hozirgi zamonda. Xitoyda qayerdasiz?
Men Xitoyda bu Mongoliya tomonidaman.
U bepoyon dashtlar tomonida ekan shekilli endi.
Aha, shunaqa, bu Saradayo tomonidan. Saradayo bilasizmi?
Bilmayman. Yo, qanday borib qolgansiz yo'q o'zi? Ishlayapsizmi?
Yo, o'qiyman shu yerga. Yo, o'qiyman.
Ha, o'qiysiz, ha? Xitoyda aholisi juda ham ko'p, yeri ham kam emas, lekin umuman olganda mana shu uy joy masalasi qanaqa mana shu siz yashayotgan hududida?
Menimcha bu yerga juda arzon uy ko'p qurilgan, arzon, yaxshi bu yerga, uncha qimmat demayman, qimmat emas.
Aholisi milliarddan oshiq bo'lishiga qaramasdan uylari arzon ekan va uylari unchalik katta emas ekan. Atigi 60, o'rtacha 60 kvadrat metrni tashkil qiladi. Yana Amerikadan qo'ng'iroq bo'lyapti. Endi Amerika bugun nima deydi? Bugun yetakchilik qilyapti mana shu uy-joy masalasida. Balkim ancha jiddiy masaladir. Biz bilan aloqada Nigina Amerikadan. Assalomu alaykum Nigina, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Qalaysiz?
Sekin-sekin mana ishlayapmiz. Boshqa davlatlardan ham tinglovchilar kutyapmiz. Siz Los Angelesdasiz, farishtalar shahridasiz. Eng qimmat uy-joy, mulk, ko'chmas mulk bo'lgan bir joydasiz. O'zingiz bir yoshingiz nechida va rejalashtiryapsizmi shunaqa bir kelajakda o'sha Los Angelesdan uy olishga?
Mani yoshim 23-da. Man laboratoriyada ishlayman. Maoshim $17. Afsus, man harakat qilganman.
Yo, odamlar noto'g'ri tushunmasin. Soatiga $17. Maoshim. Chunki O'zbekistonda hozir oyiga $17 olar ekan Los Angelesda yashayapti.
Yo, bu kam pul nimasi uchun? Masalan, yashash tarzimiz to'g'risi, masalan, aytishadi $17 rosa zo'r ekan, $17 soatiga ishlaysan deyishadi, lekin bilishmaydi bu yerdagi hamma narsa dollarga olamiz. Masalan, ovqatlarni, kirani, hamma narsani biz dollarda to'laymiz, u so'mda emas. Ish qilib
o'libdi endi shu Los Angelesda endi so'mda olsa endi yaxshi bo'lardi-yu, lekin hali u darajaga yetmaganmiz shekillik. Umuman Los Angelesda uy olish istiqbollar qanday o'zingizda, nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan men Los Angelesda turmayman, lekin aytolmayman qayerda turishimni, lekin Kaliforniya shtatida yashayman.
Men endi o'zimchalik nima deydi, fantaziya qilyapman bir sal Los Angeles. Mayli, Kaliforniya endi bari o'sha joy, San Diego va hokazo.
To'g'ri.
Xo'sh, o'zingiz uy olish imkoniyatini qanday baholaysiz?
Uy olish, masalan, sharoit bor, lekin yoshlar uchun sharoit juda ham qiyin. Masalan, 2-3 bolangiz bo'lsa, Kaliforniyada cheksiz darajada masalan hukumat yordam beradi. Masalan, shaxsan o'zim eshitganman, Abbos Qosimov, ano doirachi bor edi-yu, o'sha Sacramento'dan uy olgan Section 8 degan programma orqali, ya'ni Section 8 masalan, ya'ni hukumat qanchadir miqdorini to'laydi, keyin esa insonni o'zi, masalan, oilasi bor odam, keyin esa ya'ni kam ta'minlangan qilib o'zini ko'rsatib, keyin esa kamgina pul to'laydi, qolgan pulini masalan nimarsani hukumatni o'zi to'laydi. Bu Section 8 hisoblanadi.
Tushunarli. Negina bilasizmi, men Miami'ga borganimda u yerda bir tur qilib berishardi, mana shu boyvachalarning uyini ko'rish bo'yicha tur. Mana shu dengiz bo'ylab ketasiz, Jennifer Lopez bo'ladimi? Yana kimlar va hokazo yulduzlar, Gollivud yulduzlarini uylarini ko'rishingiz mumkin. Endi u sal kambag'alroq joy bor, Kaliforniya. Shunaqa bir o'zingiz ko'rganmisiz? Shunaqa turlarga chiqqanmisiz? Kaliforniyada juda ajoyib bo'lsa kerak u
ham. Turlarga? Yo'q. To'g'risini aytsam, masalan, Kaliforniyaning har xil joyi bor. Ba'zi joylar, masalan, Kaliforniyani ham aytishadiki, Los Angeles eng nimarsa joyi deyishadi, masalan, markazi deb o'ylashadi, lekin aslida Sacramento markazi, Oq uy, nima deydi, governor yashaydigan nimarsa, hokim yashaydigan joy u nimarsa Sacramento hisoblanadi. Endi Gollywood, masalan, Los Angeles, San Francisco tomonlar, u yerlar juda ham qimmat. Masalan, oddiy odamlar, bizadaqa odamlar yashamaydi u yerda. Lekin men nimarsa to'g'ri olmaganman, chunki qiziqmayman bu narsalarga. Bu yerda faqat ish, o'qish odam uchun.
Ish, o'qish, agar shu ikkita narsani yaxshi qilsangiz, siz orzu qilgan narsa o'zi qo'lingizga keladigan mamlakat. Nigina ijrosidagi muallifligidagi Amerikaga sayohat bo'ldi. Rahmat, Nigina. Yana dasturimiz bu navigator dasturi davom etamiz. Koreyadan bir qo'ng'iroq kelyapti. Koreya yana navbat Koreyaga. G'ulomjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
G'ulomjon aka, boya bir Koreyadan bir qizimiz aytdiki, hayotda hech kim olmayapti, o'zbek mehnat muhojirlari Koreyadan uy deb aytyapti. Ya'ni balki siz boshqa holatlarni bilarsiz.
Yo, bu yerda assalomu alaykum avvalo.
Va alaykum.
Bu yerda Alshir aka, bu yerda uy olish muammo juda qiyin. U bizni pulimizga juda katta bo'ladi. U qanday desam, bir kishini bek Koreyada shunday sistemaki. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, diqqat bilan.
Koreyada shunday bir sistemaki, men o'zimchamda fikrlabimda o'ylab qaradim. O'rtam yana bir maosh olib ishlaydigan odamning bir umrli qarib yarimi, 50mi, 40 yillik umri bitta uyga ketadi. Ulan bo'lsa dom apati deyiladi bu yerda. Shunaqa ketadi. Haybiyada kompaniya bunaqa katta-katta bir tashkilot kompaniyalarining rahbarlarining uylari bo'lmasa, 2-3 ta bordir, bo'lsa ja Islom o'g'liga beradi, o'g'liga berardi. Atakimda o'rta hol, o'rta miyona bir bekaris fuqarosi uy olish juda qiyin. Ko'p kvartiralar, qiyin. 120 million dollar, 120 million won deyiladi. Shuncha 150 million won, 200 million won. Endi bir kishining oyligi 1.5 million.
Tushunarli. Demak, qaysidir ma'noda G'ulomjon aka sizga katta rahmat. Boyagi qizimizni aytgan gapini siz ham tasdiqlagandek bo'lyapsiz. Imkonsiz, qiyin Koreyada uy joyli bo'lish va hattoki qariyalar ham umrbod mana shunaqa uysiz yashar ekan. Boya bergan va'damni esladilaringmi? Misol, men aytdimki, qaysi mamlakatda uy odamlar katta hashamatliroq uyda yashashni afzal ko'rishadi. Bilasizmi qaysi mamlakatda? Bu Avstraliyada. Avstraliyada uyning o'rtacha kattaligi 214 kvadrat metrni tashkil qiladi. Avstraliyadan Ravshanbek aka bilan suhbat.
Shavkatbek aka, siz Avstraliya haqida gapiraverdingiz, juda ko'p odamlar telefon qilib, qana xil Avstraliyaga ko'chib ketsak bo'ladi deydi. Men bu yerda bir ikkita ma'lumotni qarab o'tirgan edim, bir narsaga duch keldimki, Avstraliya dunyodagi o'rtacha uy kvadrat metr bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan Avstraliya. O'rtacha 214 kvadrat metr to'g'ri kelar ekan bir oilaga, bir uyga.
Oilaga,
Bir uy o'rtacha 214 kvadrat metr, ya'ni kattalik bo'yicha eng katta birinchi o'rinda turar ekan dunyoda. O'zingiz uy
metr,
xo'p, ayting.
Men hozir yashayotgan uy nima deydi, u men kvadrat metrini uncha nima qilolmayman, hali o'zimizda sotik hisoblaymizu. Sotikka shu где-то 800 keladi. 800.
800 bilasizmi, kvadrat metrga hisoblasangiz как раз таки 800 kvadrat metr bo'ladi.
Aslaki shunaqa. O'zi bu yerda hamma uylar shunaqa, eng kami 600 800 ko'proq 600 shahar hududlarida, atroflarda, misol shahar atroflariga chiqqanda albatta katta. Yo'q, o'zi bu yerda shunaqa bir ko'p qavatli uylarda o'zi asosan odamlar yashamaydi. Men unaqa nimalarni ko'rmadim ham. Faqat qandaydir banklar, shunaqa idoralar bo'ladi, lekin ko'p qavatli uyda hech kim yashamaydi. Bu yerda hamma shu hovli joy, sababi Avstraliyani bilasiz, yer hududi katta, lekin katta bo'lgani bilan yerni narxi ham juda arzon emas, ancha qimmat turadi. Avstraliyada uy-joy masalasi hamma yerda bo'lgandek, bu yerda ham birinchi katta nimalardan bittasi, katta muammolardan, ayniqsa sotib olish deganda, chunki qimmat uylar juda qimmat turadi. Asosan bu yerda uy-joy oldi-sotdi nimalarini to'liq banklar kontrol qiladi. Banklardan kredit olasiz. Qanchadir foiz
degandek, to'g'ri, bankdan kredit olasiz, lekin deylik, Avstraliyada biror bir ish topsangiz, bank emish uchun kredit beraveradimi yoki qiyinmi shu narsa, shu masala?
Avstraliyada hatto sotsial nimada o'tirgan, ta'minotda o'tirgan odamga ham agar uy olmoqchi bo'lib murojaat qilsangiz, banklar beradi. Hatto hali ishlamaydigan, sotsialda o'tiradigan odamlarga ham unaqa imkoniyatlar berilgan. Men shu yerini aytay, men bu hozirda bu uyni sotib olmaganman, men ijara turaman. Sababi men uzoq yil shu O'zbekistonga qaytish orzusida yashadim, shu umid bilan hali bu yerda uyjo qilib qolib ketishlik niyatim bo'lmagan edi, lekin mana vaqtlar o'tdi, o'zgardi, u yerda bir o'zgarishlar bo'lmadi, oilalar, farzandlar kelgandan keyin farzandlarda shu qaytishlik kayfiyatini men sezmayapman. Chunki ular bu yerda, shu yerlarda yashayapti, shu yerda hatto tug'ilishdi ham kichiklarim. Endi nima demoqchiman desa, endi menda shunaqa fikr paydo bo'ldi, endi yaqinda, kelgusi yillarda albatta uy sotib olaman degan niyatim bor.
Va bu niyatga bizning tinglovchimiz Shavkatbek aka tezroq erishishiga biz tilakdoshmiz va hammaga ham shu tilagim. Endi sekin-sekin arab mamlakatlariga ko'chib borsak, bu e'lon qilganimda Suriyadan 2 kishi yozdi. Mana shu hozir Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgan odamlar yozdimi, bilmadim, lekin gaplashdi, istashmadi. Mana Suriyadan yozyaptiki, agar pulingiz bo'lmasa Suriyaga boring, bepul uy berishadi, deyapti. Shunaqa endi. Men ojizman, faqat ular yozayotgan narsagini o'qib beryapman. Hech qanday da'vat emas bu. Mana yana bittasi yozyapti. Biz turgan yerda uy va yer, mashina sotib olaverasiz. Bu yerdagi xalq nimalarga qodir bo'lsa, mahalliy xalq qanday huquqi bo'lsa, islomiy davlatga yashayotgan har bir muhojir va mujohid ham haqlidir, deb yozyapti boshqa tinglovchimiz. Har qalay, Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'sha yerdagi mahalliy musulmon bo'lmagan aholilarning uylari tortib olinganligi haqida xabarlar bor va ehtimol mana shu uylarni taklif qilishayotgandir bizga. Birlashgan Arab Amirliklari judayam rivojlanib ketayotgan mamlakat, rekord qo'yyapti. Nima deydi? Uyning narxi keskinlik bilan ko'tarilish bo'yicha mana Birlashgan Arab Amirliklaridan bir tinglovchimiz bilan ham gaplashdik.
Birlashgan Arab Amirliklarida uy sotib olish osonmi? Shuni so'ramoqchi edim.
Ha, oson. Masalan, kelasiz, viza bilan nima qilasiz? 3 yillik viza qilasiz. Biznes viza degan ot bor. Biznes viza qilasiz 3 yillik. Mana 2 million dirhamga nima olasiz? Villa olasiz, 2 etajli. Keyin u nimangizga, o'zingizning ixtiyoringizga, o'zingizning mulkingiz. Nima qilsangiz, sotasizmi, yashaysizmi, u o'zingizning ixtiyoringiz. Masalan, birinchisida birinchi paytda 500 berib, 500 ming
berib.
Ha, avvaliga bankka kelasiz, keyinini, ya'ni nimaga berasiz? Ya'ni 2-3 martaga to'lay berasiz. Ya'ni kash bermaysiz. Bir og'izga bermaysiz chiqarib. Lekin o'zingizni, otingizga, o'zingizni mulkingiz bo'ladi.
Juda ko'p o'zbeklar mana shu Dubayda, Amirliklarda uy sotib olyapti. Shu oson bo'lganligi uchun shunaqa sotib olyaptimi?
O'zbekistonliklar sotib olyapti. O mumkin qo'yvachalar, mumkin orqasiga yana bor odamlar. Ana boshlar, olatlar. Sotib olaveradilar. Ularga farqi yo'q. Chunki bularga pul bor, sotib olaveradilar.
2 million dirham dollarda qancha bo'ladi shu?
500 ming dollar.
500 ming dollar.
Yarim million dollar. Lekin yarmisini 250 ming dollarini avval shey berasiz. Avval berasiz bankka. Bank keladi sizga, siz bilan договор sotib qiladi. Keyin nima, ya'ni dokumentatsiya qiladi. Masalan, ana shu faloncha uy sotib oldi bizdan, bizani yurtimizdan, ana shu otiga. Lekin borki, shu agar pulni hammasini o'tkazib nima qilgandan keyin buni otiga bo'ladi uy deb nima qiladi, dokumentatsiya.
Sizlar o'zingizlar uy sotib olganmisizlar? Sotib oldinglarmi o'zingizlar?
Yo'q, bizani o'zim, men turmushga chiqqandan beri o'zini uyi bor buni. Bu bularga davlat o'zi uy beradi. O'zini yurti o'zi uy beradi.
Ya'ni amirlikda yashayotganlarda o'zlarida uysiz qolish mumkin emas.
O'zi u bepul uy, davlat hukumat tomonidan bepul uy bo'ladi.
Istagan uyni bepul olaveradimi yoki ular aytadimi, mashinani olasan deb?
Yo'q, ular aytadi, qaysi uysi, qaysi bir fuqaro, qaysi nimaga qarashli rayonda, o'sha rayondan beriladi. O'zini fuqarolariga juda ham oson. Juda ham oson bepul uy beradi, masalan. Kredit pul beradi, kredit mashin beradi. Hammasi kredit, maktablar bepul.
Tushunarli.
Maktablar o'zini nimasi uchun, fuqarosi uchun maktablar bepul bolalarga. Hammasi bularga pomish, hukumatdan hammasi bularga yordam beradi. Prezidenti hamma narsaga bular bilan turadi.
Shunaqa gaplar. Birlashgan Arab Amirliklarida, agar siz Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi bo'lsangiz, bu haqida bugungi navigator eshitirishi haqida boshingizni ham og'ritmasangiz bo'lar ekan. Davlat o'zi sizni uy joy bilan ham ta'minlab qo'yar ekan. Umuman, mana qo'limdagi hisobotga ko'ra, dunyo bo'ylab uylarning narxi hamma joyda tarixda bo'lmagan, misli ko'rilmagan darajada oshib boryapti. Shuning uchun o'zbek qayerda bo'lmasin o'z uy joyiga ega bo'lishga intiladi va agar bu bunday intilish bo'lsa mana hozir ayni vaqti, chunki uylar narxi tobora dunyo bo'ylab ortib boryapti ekan. Ozod navigator eshitirishi albatta hamma savollarga javob emas, ba'zilarga yuzaki ko'ringan bo'lishi mumkin. Har qalay bu sizning fikringizdan yig'ilgan, sizning aytgan gaplaringizdan yig'ilgan xulosalar. Yana qaytaraman, muhimi mana ko'rdik, qimmat uylar haqida gapirildi, arzon uylar haqida gapirildi, oyliklar haqida gapirildi, lekin bu masalada eng asosiy narsa shuki, uy qanchalik qimmat bo'lmasin, oyligingiz o'shani olishga yetarli bo'lishi kerak va mana shu eng asosiy ko'rsatkich bo'lsa kerak. Uyning demak qiymatiga qaramasdan sizning oyligingiz ham mana shu qiymatga mos bo'lishi kerak va bu Ozod navigator eshitirishi bugungi ana shular dasturni kamillashtirish siddiq e'tiboringizga havola qildim. Yana kelasi dasturda uchrashguncha xayr.